робимо учнів з усіх народів. Матвія 28:18-20. Ісус, підійшовши, промовив до них і сказав: «Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я заповідав вам. І ось я з вами по всі дні до кінця віку». Це було після воскресіння Ісуса, коли Він зустрів своїх учнів у Галілеї. Це був визначальний момент, момент переходу від Його земного служіння до місії церкви. Він збирався дати їм настанову, наказ, який визначить хід історії. Але перед тим, як дати цю настанову, він почав із дуже важливого твердження. У вірші 18 він сказав: «Мені дана вся влада на небі та на землі». Вага і серйозність будь-якої настанови залежать від влади, яка стоїть за нею. Якщо хтось без влади дає наказ, його можуть проігнорувати. Але коли говорить той, хто має абсолютну владу, послух стає необхідним. Так само Ісус почав із проголошення своєї влади. До цього моменту світ перебував у гріху. Гріх і смерть панували, як згадує Павло у Римлянам 5 розділі. Людство було під владою темряви. Однак Ісус своєю смертю і воскресінням знищив того, хто мав владу смерті, як сказано в посланні до Євреїв 2:14. Промовивши, що йому дана вся влада, Ісус також проголосив свою перемогу, перемогу над гріхом, над смертю і над всілякою супротивною силою. Це так, ніби він казав: «Відтепер я головний, влада перейшла, царство настало». Потім він продовжив у вірші 19, сказавши: «Тож ідіть і навчіть всі народи». Це слово «ідіть» дуже важливе, і його часто неправильно розуміють. Воно означає більше, ніж одноразову дію. У ньому міститься сенс безперервного способу життя. Коли ми зазвичай використовуємо слово «іти», це означає рухатися з одного місця в інше. Наприклад, якщо я скажу «піти до Сопота», ви залишаєте своє теперішнє місце розташування і вирушаєте туди. Коли ви повертаєтеся, можете сказати: «Я був у Сопоті», але це не все значення тут. У цьому контексті слово «ідіть» більше означає «як ви йдете» або «продовжуйте йти». Воно передбачає тривалий, активний спосіб життя. Це означає, що це не завдання, яке виконується раз і на цьому завершується. Ви не кажете: «Я зробив одного учня, і тепер я все виконав». Ні, це те, що ми постійно робимо. Це стає частиною нашої ідентичності як віруючих. Де б ми не знаходилися, ми перебуваємо у стані «іти». Потім він сказав: «Робіть учнів». Слово «учень» означає студента, але ще глибше, воно стосується учня майстра. Оскільки Ісус говорив арамейською, поняття було ближчим до того, що ми сьогодні називаємо стажистом, тим, хто навчається не лише слухаючи, а й виконуючи. Учень – це не лише той, хто має знання, але й той, хто втілює ці знання на практиці. Тож Ісус просив не просто збирати послідовників чи слухачів. Він закликав виростити таких людей, які будуть жити, діяти як він і нести його вчення у своє повсякденне життя. Він сказав робити учнями всі народи. Це показує глобальний масштаб місії. Вона не обмежується однією групою, однією культурою чи одним місцем. Прямо тут, у цій кімнаті, є віруючі з різних народів, що доводить: ті, хто вперше почув цю настанову, насправді втілили її. Євангелія перетнула кордони, мови та культури. Тому ми також покликані продовжувати цю справу, робити людей його учнями, його стажерами всюди. Тепер моє перше запитання до вас. Чи ви робите учнів? У 19-му вірші він продовжив, навчаючи їх дотримуватися всього, що я заповів вам. Спосіб зробити учня – це навчати. Ісус не просто дав завдання. Він також пояснив, як воно має виконуватися. Це відбувається через навчання. Але чого навчати? Усього, що Він їм заповів. Ісус навчав своїх учнів Божого Слова. Він навчав їх, як молитися, як проповідувати Євангеліє, як взаємодіяти з іншими і як жити життям щодо вподоби Богові. Він будував із ними стосунки, ходив із ними, виправляв їх і наставляв. Тож, коли він сказав навчати всьому, що він заповів, це означає – навчайте їх так само, як я навчав вас. Це встановлює чіткий стандарт. Стандарт учнівства не визначається культурою, тенденціями чи особистими вподобаннями. Його визначає сам Ісус. Отже, коли учні, які отримали цю настанову, виконали її, результат повинен відображати той самий стандарт. Те саме стосується і нас сьогодні. Справжнє учнівство повинно приводити до життя, подібного до Христа. А в останній частині 20-го вірша він сказав, «І ось я з вами по всі дні, аж до закінчення віку». Цю частину часто ігнорують, але вона дуже вагома. Слово «ось» є закликом звернути увагу. Воно означає «зверніть на це особливу увагу» або «не пропустіть цього». Інший переклад каже «будьте певні цього». Тож Ісус говорить «будьте певні цього, я з вами завжди». Це дає нам глибше розуміння цієї заповіді. Ісус не просто дає настанову і залишає нас самих розбиратися. Він не як начальник, який доручає завдання і зникає. Навпаки, Він дає і заповідь, і свою присутність.
Протягом усього процесу учнівства Він перебуває з нами. Він залучений. Він діє активно. Ми чітко бачимо це в Марка 16:20. А вони пішли, проповідували всюди, і Господь діяв разом з ними, підтверджуючи слово ознаками, які супроводжували Його. Господь діяв разом з ними. Не просто для них, не лише перед ними, а саме разом з ними. Ми також бачимо це в Діях 9:4-5. І впавши на землю, він почув голос, який говорив до нього. «Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш?» А він запитав, «Хто ти, Господи?» І він сказав, «Я Ісус, якого ти переслідуєш». Савл переслідував церкву, але Ісус сказав, «Чому ти переслідуєш мене?» Це показує, наскільки тісно Ісус ототожнює себе зі своїм народом. Він не є далеким, він глибоко пов'язаний. З цього ми можемо сказати, що Ісус є активним учасником процесу учнівства. І саме в цьому він хотів, щоб ми були впевнені в 28-му розділі Матвія. Якщо ти не робиш учнів, це не лише означає, що ти не виконуєш певного завдання, це також означає, що ти не дозволяєш Ісусу діяти через тебе, щоб досягати інших. Тепер в Івана 6:26-29. 26. Ісус відповів їм. «Істинно, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили знамення, а тому, що їли хліба і наситилися». 27. Працюйте не для їжі, яка гине, але для їжі, що перебуває в життя вічне, котру дасть вам Син Людський, бо цього Отця Бог запечатав. 28. Тоді вони сказали йому, «Що нам робити, щоб виконувати справи Божі?»
29. Ісус відповів їм: «Оце ж права Божа, щоб ви вірили в того, кого Він послав». Передумова цього уривка полягає в тому, що натовп прийшов на зібрання, де Ісус помножив хліби та рибу. Навіть залишилося 12 кошиків з їжею. Багато хто, ймовірно, взяв їжу додому. Наступного дня вони знову шукали Його. Навіть переплили воду, щоб знайти Його. Зовні це виглядало як відданість. Але Ісус побачив їхню справжню мотивацію. Він сказав, що вони шукають Його не тому, що зрозуміли знамення, а тому, що їли і наситилися. Їхнє прагнення було зумовлене фізичними потребами, а не духовним голодом. Чому ти шукаєш Господа? Через те, ким Він є, чи лише через те, що Він може дати? У 27-му вірші Він сказав: «Працюйте не для їжі, що гине, а для їжі, що залишається на вічне життя, яку дасть вам Син людський». Це піднімає важливе питання: за яку їжу ти трудишся? Ісус не мав на увазі, що нам не слід працювати чи їсти. Але існує різниця між життям заради тимчасових потреб і життям заради вічної мети. Якщо хтось їде через усе місто, долаючи холод і стрес, лише щоб отримати щось тимчасове від Бога, наприклад, скласти іспити, знайти роботу чи вирішити негайні проблеми, без бажання пізнати Його чи служити Йому, тоді акцент розставлений неправильно. Коли Його слова дійшли до них, вони відповіли у 28-му вірші: «Що нам робити, щоб виконувати діла Божі?» Ніби вони сказали: «Тепер ми розуміємо, скажи нам, що робити». У 29-му вірші Ісус відповів: «Оце діло Боже, щоб ви вірували в того, кого Він послав». Діло Боже пов'язане з вірою в Христа. Коли люди вірять у Нього, відбувається діло Боже. І все, що допомагає людям увірувати і зростати в Ньому, є частиною цього діла. Тож, коли ти допомагаєш іншим знайти віру та підтримуєш їхнє зростання, чи виконуєш ти діло Боже? Саме тут вступає у дію учнівство. Зроблення учнів є центральною частиною Божої справи. Багато віруючих хочуть знати своє конкретне покликання, що саме Бог хоче, щоб вони робили. Але часто вони нехтують чіткими, загальними настановами, які вже дані в Писанні. Вони шукають конкретне, ігноруючи очевидне. Інша група бажає робити великі, помітні речі для Бога. Великі події, численні зібрання, впливові моменти. І хоча це добре, постає питання: чи варто чекати однієї великої нагоди, чи слід почати вже зараз з повсякденної слухняності? Д.Л.М. Муді сказав: «Багато хто з нас готові робити великі справи для Господа, але лише небагато з нас готові робити малі справи. І часто саме маленькі, послідовні вчинки створюють справжнє учнівство. Якщо учнівство – це справа Божа, то немає кращого часу залучитися, ніж зараз. Немає потреби чекати ідеальних умов. Можливість вже перед нами, у наших домівках, на робочих місцях і в наших громадах». Дехто каже, що учнівство не для всіх, що кожна людина має різну роль. Але якщо ми знову подивимося на 28-й розділ Євангелія від Матфія, то побачимо, що Ісус дав одне й те саме доручення всім 11 учням. Він не призначав для кожного з них різні місії. Наказ був єдиним – робіть учнів. І це саме доручення стосується всіх віруючих і сьогодні. Де б ви не знаходилися, і в будь-який час. Ви носите це доручення з собою. Ви вже йдете. Якщо ви не знаєте, з чого почати, саме для цього у нас є операція «Тимофій», яка відбудеться цієї п'ятниці та суботи. Це можливість пройти навчання, дізнатися, як ефективно виконувати Божу справу. Це можливість інвестувати у те, що справді має значення, працювати заради їжі, що триває у життя вічне, і зробити своє життя значущим у довговічний спосіб.
Якщо ви ще не вирішили, немає кращого часу, ніж зараз. Кінець проповіді.